1. Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije, 2. Digitalna pismenost, 3. Poslovna komunikacija. Posebne funkcionalne kompetencije predstavljaju skup znanja i veština potrebnih za delotvorno obavljanje poslova u određenoj oblasti rada i na određenom radnom mestu. Aktom vlade, na predlog službe za upravljanje kadrovima, bliže se određuju ponašajne i opšte funkcionalne kompetencije i pokazatelji njihovog ispoljavanja, kao i posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada, način njihovog određivanja i oblasti znanja i veština na koje se odnose. Posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada, način njihovog određivanja i oblasti znanja i veština na koje se odnose mogu se odrediti aktom ministra nadležnog za pravosuđe za zaposlene u sudovima, javnim tužilaštvima i državnom pravobranilaštvu, a za ostale državne organe, aktom rukovodioca. Posebne funkcionalne kompetencije na određenom radnom mestu mogu se utvrditi pri sastavljanju opisa poslova radnog mesta u skladu sa uredbom vlade, odnosno aktom drugog državnog organa. 5. Popunjavanje slobodnih radnih mesta. 5.1. Uslovi za zaposlenje. Kao državni službenik može da se zaposli punoletan državljanin Republike Srbije koji ima propisanu stručnu spremu i ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu, ako mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci. Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u roku utvrđenom ovim zakonom. Pored toga, za rad na položaju potrebno je i stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje 9 godina radnog iskustva u struci ili 7 godina radnog iskustva u struci od kojih najmanje 2 godine na rukovodeći radnim mestima ili 5 godina radnog iskustva na rukovodećim radnim mestima. Državni službenik koji je prvi put postavljen na položaj dužan je da u roku od 1 godine od dana postavljenja na položaj pohađa program obuke u oblastima stručnog usavršavanja utvrđenim za državne službenike koji se prvi put postavljaju na položaj. Na internom konkursu, kad položaj popunjava vlada, mogu da učestvuju samo državni službenici iz organa državne uprave i službi vlade koji su prethodne 2 godine ocenjeni ocenom, naročito se ističe koji su već na položaju, kojima je proteklo vreme na koje su postavljeni, koji su podneli ostavku na položaj ili kojima je položaj ukinut. 5.2. Dopuštenost i način popunjavanja radnog mesta. Radna mesta, potreban broj državnih službenika na svakom radnom mestu, uslovi za rad na svakom radnom mestu, državni stručni ispit ili poseban stručni ispit i potrebno radno iskustvo u struci, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta u državnom organu, određuju se pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu, dalje, pravilnik.